Ένα δέντρο μεγαλώνει στο Μπρούκλιν, της Μπέτι Σμιθ. Αφηγείται η Γεωργία Αγγελή. Πρώτο μέρος. Γαλήνιο ήταν μια λέξη που θα μπορούσες να πεις για το Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, ιδιαίτερα το καλοκαίρι του 1912. Μελαγχολικό σαν λέξη ήταν καλύτερη. Δεν τέριαζε όμως για το Williamsburg του Μπρούκλιν. Πρέρι ήταν μια όμορφη λέξη και σε Ναντόα ήταν καλό ήχη, αλλά δεν θα μπορούσες να τις πεις για το Μπρούκλιν. Γαλήνιο ήταν η μόνη λέξη που του πήγαινε και μάλιστα ένα καλοκαιριάτικο Σαββατόβραδο. Αργά το απόγευμα οι ηλιαχτίδες έπεφταν λοξές στη χορταριασμένη αυλή του σπιτιού της Φράνση Νόλαν και ζέστηναν το σαραβαλιασμένο ξύλινο φράχτη. Η Φράνση παρακολουθούσε το ηλιοβασίλεμα νιώθοντας το ίδιο γλυκό συνέστημα όπως όταν αναπολούσε το ποίημα που απάγγελαν στο σχολείο. Στο πανάρχιο δάσος θαμπά στου σούρουπου το αμυδρό φως, πεύκα και έλατα ελαφροθροίζουν, με μακριές γενιάδες από βρία και πράσινες χλαμίδες, αιωνόβιους δρυίδες θαρείς θυμίζουν. Το μοναδικό δέντρο στην αυλή της Φράνση δεν ήταν ούτε πεύκο ούτε έλατο. Είχε μυτερά φύλλα ξεπεταγμένα πάνω σε πράσινες βέργες που ξεκινούσαν ακτινοτά από κάθε κλονάρι και σχημάτιζαν ένα δέντρο που έμοιαζε σαν ένα πλήθος ανοιχτές πράσινες ομπρέλες. Μερικοί άνθρωποι το έλεγαν δέντρο του ουρανού. Όπου και αν έπεφτε ο σπόρος του, φύτρωνε ένα δέντρο που αγωνιζόταν να φτάσει στον ουρανό. Φύτρωνε μέσα σε μαντρωμένες αυλές, μέσα από σωρούς παρατημένα σκουπίδια και ήταν το μοναδικό δέντρο που φύτρωνε ακόμα και στο τσιμέντο. Μεγάλωνε και θέργευε, αλλά μόνο στις φτωχοσυνοικίες. Έβγαινες περίπου το Κυριακή απόγευμα και έφτανε σε μια όμορφη και πολύ περιποιημένη γειτονιά. Διάκρινες λοιπόν ένα τέτοιο δεντράκι μέσα από τη σιδερένια καγκελόπορτα κάποιας αυλής και καταλάβαινες πως αυτό το μέρος του Μπρούκλιν πολύ σύντομα θα γινόταν εργατικός συνοικισμός. Το δέντρο το ήξερε. Ερχόταν εκεί πρώτο. Ύστερα φτωχοί μετανάστες καταστάλαζαν και αυτοί στην περιοχή και στα παλιά ήσυχα καφετιά, πέτρινα σπίτια και χωρίζονταν σε διαμερίσματα. Πουπουλένια στρώματα αερίζονταν κρεμασμένα από τα παράθυρα και το δέντρο του ουρανού μεγάλωνε. Γιατί τέτοιο δέντρο ήταν. Αγαπούσε τους φτωχούς ανθρώπους. Τέτοιο ήταν και το δέντρο στην αυλή της Φράνση. Τα κλαδιά του σχημάτιζαν ομπρέλες απλωμένες ολόγερα και χαμηλότερα από το μπαλκονάκι του τρίτου πατώματος που έβγαζε στη σκάλα κινδύνου. Μια 11χρονη παιδούλα καθισμένη σε εκείνο το μπαλκονάκι θα μπορούσε να φαντάζεται ότι ζούσε πάνω σε ένα δέντρο. Αυτό ακριβώς φανταζόταν η Φράνση τα καλοκαιριάτικα Σαββατόβραδα. Αχ, τι υπέροχη μέρα ήταν το Σάββατο στο Μπρούκλιν. Τι υπέροχη που ήταν παντού. Οι άνθρωποι πληρώνονταν το Σάββατο και ήταν μια σχόλη που δεν είχε την αυστηρότητα της Κυριακής. Είχαν λεφτά για να βγουν έξω και να αγοράσουν πράγματα. Καλότρωγαν για μια φορά, μεθούσαν, έβγαιναν ραντεβού, έκαναν έρωτα και ξενυχτούσαν μέχρι τα χαράματα. Τραγουδούσαν, έπαιζαν μουσική, καυγάντιζαν και χόρευαν επειδή ξημέρωνε μια δική τους μέρα, η σχόλη τους. Μπορούσαν να κοιμηθούν όσο αργά μέχρι τη δεύτερη λειτουργία. Τις Κυριακές οι πιο πολλοί στριμώχνονταν στη λειτουργία των 11. Μερικοί βέβαια, ελάχιστοι, πήγαιναν στη λειτουργία των 6. θεωρούνταν αξιέπαινοι γι' αυτό, αν και δεν τους άξιζε καθόλου, γιατί αυτοί ακριβώς ήταν οι ξενύχτιδες που είχαν γυρίσει χαράματα στα σπίτια τους. Πήγαιναν λοιπόν στην πρώτη λειτουργία, ξεμπέρδευαν και ύστερα γύριζαν στο σπίτι και κοιμόντουσαν όλη τη μέρα με ξένια στη συνείδηση. Για τη Φράνση το Σάββατο άρχιζε με την βόλτα μέχρι τον Παλιατζή. Γιατί η Φράνση και ο αδερφός της ο Νίλη, όπως και όλα τα παιδιά του Μπρούκλιν, μάζευαν κουρέλια, χαρτιά, σιδερικά, λάστιχα και άλλα παλιοπράγματα και τα φύλαγαν κλειδωμένα σε κασέλες στο κελάρι ή σε κουτιά κρυμμένα κάτω από τα κρεβάτια τους. Όλη την εβδομάδα η Φράνση, όταν σκόλαγε από το σχολείο, γύριζε στο σπίτι περπατώντας το δρόμο αργά-αργά, με τα μάτια καρφωμένα στα βλάκια των πεζοδρομίων, ψάχνοντας για ασημόχαρτα από κουτιά τσιγάρων ή από τσίχλες. Τα έλειωναν στο καπάκι ενός βάζου. Ο Παλιατζής δεν έπαιρνε μπάλες από άλλο το ασημόχαρτο, επειδή πολλά παιδιά έβαζαν μέσα σιδερένιους χαλκάδες για να τις κάνουν βαρύτερες. Καμιά φορά έβρισκε ο Νίλη και ένα μπουκάλι σόδας. Η Φράνση τον βοηθούσε να βγάλει το βούλωμα και το έλυναν για μολύβι. Ο Παλιατζής δεν αγόραζε ολόκληρο βούλωμα, επειδή θα έβρισκε τον μπελά του από τους εργοστασιάρχες που έφτιαχναν τη σόδα. Ένα βούλωμα λοιπόν από σόδα ήταν σπουδαίο έβριμα. Λιωμένο άξιζε ένα ολόκληρο πενταράκι. Η Φράνση και ο Νίλη κατέβαιναν κάθε βράδυ στο κελάρι και άδειαζαν τους κουπεντοντονεκέδες από το περιεχόμενο της μέρας. Αυτό το προνόμιο τους ανήκε δικαιωματικά επειδή η μητέρα τους ήταν η θηρωρός. Έπαιρναν έτσι όλα τα χαρτιά, τα κουρέλια και τα άδεια μπουκάλια. Τα χαρτιά δεν άξιζαν τον κόπο. Έπιαναν μόνο ένα σέντ ή 5 λίβρες. Τα κουρέλια έπιαναν 2 σέντς η λίβρα και το σίδερο 4. Τα χαλκοματένια ήταν καλά. Άξισαν 10 σέντς η λίβρα. Καμιά φορά άνοιγε η τύχη της Φράνση όταν έβρισκε κάποιο πεταμένο καζάνι της μπουγάδας. Έκοβε τον πάτο με το ανοιχτήρι που χρησιμοποιούσαν για τις κονσέρβες, το δίπλωνε, το χτυπούσε, το ξαναδίπλωνε και το χτυπούσε πάλι. Λίγο μετά τις 9 τα πρωινά του Σαββάτου, ένα σωρό παιδιά ξεχύνονταν από όλα τα δρομάκια στη λεωφόρο Μανχάταν, τον κεντρικό δρόμο της συνοικίας. Ανέβαιναν αργά-αργά τη λεωφόρο προς την οδό Σκόουλς. Μερικά κουβαλούσαν τα παλιοπράγματα στην αγκαλιά τους, αλλά είχαν φτιάξει καροτσάκια από σανιδένια κασόνια ελσαπονιών με χοντρές ξύλινες ρόδες. Κάτι λίγα έσπρωχναν τα παλιοπράγματα φορτωμένα πάνω σε αμαξάκια μωρών. Η Φράνση και ο Νίλη έβαζαν όλη τη σαβούρα τους σε ένα τσουβάλι από λινάτσα, το έπιαναν από μία άκρη ο καθένας και το έσαιρναν σε όλη τη διαδρομή. Ανέβαιναν τη λεωφόρο Μανχάταν, περνούσαν την οδό Μόζερ, την Τεν Άικ και τη Στάγκ μέχρι την οδό Σκόουλς. Καλό είχα ονόματα για άθλιους δρόμους. Από τα στενάκια ξεχύνονταν ορδές κουρελιασμένα αλυτόπεδα που φούσκωναν το κεντρικό ποτάμι. Στο δρόμο για του Κάρινη συναντούσαν άλλα παιδιά που γύριζαν με άδεια χέρια. Είχαν πουλήσει τη σαβούρα τους και είχαν ξοδέψει κιόλα τα λεφτά τους. Τώρα κοντοστεκόταν και κορόιδευαν τα άλλα παιδιά. «Κουρελομαζοχτίδες! Κουρελομαζοχτίδες!» Το πρόσωπο της Φράνση άναβε μόλις άκουγε αυτή τη λέξη και δεν την παρηγορούσε καθόλου η σκέψη πως και τα παιδιά που την κορόιδευαν ήταν και αυτοί κουρουλομαζοχτίδες. Ούτε είχε σημασία πως και ο αδερφός της θα γύριζε με την παρέα του ύστερα από λίγο με άδεια χέρια και θα κορόιδευε με την ίδια λέξη τους αργοπορημένους. Η Φράνση ντρεπόταν. Ο Κάρνι είχε το παλιατζί δικό του σε ένα ετοιμόρροπο στάβλο. Η Φράνση, μόλις έστρεπε τη γωνία, έβλεπε τις 2 πόρτες ανοιγμένες διάπλατα, φιλόξενες, και φαντάζονταν πως ο μεγάλος δίσκος της ζυγαριάς την καλωσόριζε, γνέφοντας φιλικά σε κάθε αρβοκατέβασμα. Έβλεπε τον Κάρνι με τα κοκκινοπά μαλλιά, τα κοκκινοπά μουστάκια και τα κοκκινισμένα μάτια να καταπιάνεται με τη ζυγαριά. Ο Κάρνη συμπαθούσε περισσότερο τα κοριτσάκια από τα αγοράκια και έδινε ένα παραπανίσιο σέντ στο κορίτσι που δεν τρεπόταν όταν το τσιμπούσε στο μάγουλο. Επειδή ακριβώς υπήρχε η πιθανότητα αυτού του δώρου, ο Νίλι στεκόταν έξω από τις πόρτες και άφαινε τη Φράνση να κουβαλήσει μόνη της το τσουβάλι μέσα στο στάβλο. Ο Κάρνη όρμαγε προς το μέρος της, άδειζε το τσουβάλι και της έδαινε μια προκαταβολική τσιμπιά στο μάγουλο. Όση ώρα σόργιζε ο Κάρνη τα παλιοπράγματα στη ζυγαριά, η Φράνση ανοιγόκλινε τα μάτια της για να τα συνηθίσει στο σκοτάδι και ένιωθε στα ρουθούνια της τη μυρωδιά της μούχλας και των βρεγμένων κουρελιών. Ο Κάρνη κοιτούσε με μισόκλειστα μάτια τη ζυγαριά και έλεγε με δύο λέξεις την προσφορά του. Η Φράνση ήξερε πως από εδώ και πέρα δεν χωρούσαν παζάρια. Κουνούσε καταφατικά το κεφάλι και ο Κάρνη άδειαζε τη ζυγαριά και την άφηνε να περιμένει όσο στίβαζε το χαρτί σε μία γωνιά, ρίχνοντας τα κουρέλια σε μια άλλη και ξεδιαλέγοντας τα σιδερικά. Μόνο τότε έχωνε το χέρι του στην τσέπη του παντελονιού του, έβγαζε ένα παλιό πέτσινο πουγί δεμένο με καιρωμένο σπάγκο και μετρούσε τα σκουριασμένα πρασινοπά σέντς που έμοιαζαν και αυτά σαν παλιοπράγματα. Καθώς η Φράνση ψιθύριζε ευχαριστώ, ο Κάρνη κάρφωνε πάνω της τα κοκκινισμένα μάτια του που ήταν και αυτά σαν σκουριασμένα και της έδινε μια γερή τσιμπιά στο μάγουλο. Η Φράνση στεκόταν ακίνητη. Αυτός χαμογελούσε και της έδινε ένα παραπανίσιο σέντς. Ύστερα άλλαζε αμέσως τρόπο και γινόταν απότομος και φωνακλάς. «Εμπρός», φώναζε στο αγόρι που είχε σειρά. «Βγάλ τα έξω», έλεγε και γελούσε. «Και δεν σου μιλάω για τα κουρέλια». Τα παιδιά γελούσαν υποχρεωτικά. Το γέλιο τους ακουγόταν σαν βέλασμα από χαμένα αρνάκια, αλλά ο Κάρνη φαινόταν ικανοποιημένος από το αστείο του. Η Φράνση βγήκε από το παλιατζίδικο για να ανακοινώσει στον αδελφό της τα κέρδη τους. «Μου έδωσε 16 σέντς και ένα για την τσιμπιά. Αυτό είναι δικό σου», είπε αυτός τηρώντας μια παλιά του συμφωνία. Έβαλε λοιπόν η Φράνση το δικό της σέντς στην τσέπη του φουστανιού της και παράδωσε τα υπόλοιπα χρήματα στον αδελφό της. Ο Νίλι ήταν 10 χρονών. Ένα χρόνο μικρότερος από τη Φράνση, ήταν όμως αγόρι. Πήρε τα χρήματα και τα μοίρασε προσεκτικά. 8 σέντς για τον κουμπαρά. Αυτός ήταν απαράβατος κανόνας. Τα μισά από τα χρήματα που μάζευαν πήγαιναν στον τενεκεδένιο κουμπαρά που ήταν καρφωμένο στο πάτωμα στην σκοτεινότερη γωνιά της ντουλάπας. 4 σέντς για σένα και 4 για μένα. Η Φράνση έδεσε τα λεφτά του κουμπαρά με στο μαντίλι της. Κοίταξε τα δικά της 5 σέντς και συνειδητοποίησε ευτυχισμένη ότι θα μπορούσε να τα αλλάξει με ένα ολόκληρο πενταράκι. Ο Νίλι τύλιξε το τσουβάλι, το έβαλε σφιχτά κάτω από τη μασχάλη του και τράβηξε για το μαγαζί του φτηνού Τσάρλι με τη Φράνση ξοπίσω του. Ο φτηνός Τσάρλι ήταν το μαγαζί με τα ζαχαρωτά του 1 σέντ, δίπλα στο Κάρνη και είχε αποκλειστική πελατεία τους μικρούς παλιατζίδες. Το σαββατόβρατο του κουτί του ταμείου του γέμιζε από πρασινισμένα πενταράκια. Από κάποιο άγραφο νόμο ήταν μόνο μαγαζί για αγόρια. Έτσι η Φράνση δεν μπήκε μέσα. Στάθηκε δίπλα στην πόρτα. Τα αγόρια από 8 μέχρι 14 χρονών έμοιαζαν μεταξύ τους, έτσι που φορούσαν όλα κοντά παντελόνια και τραγιάσκες. Στεκόταν ολόγερα με τα χέρια στις τσέπες και τους τιτούς λιγνούς ώμους. Θα μεγάλωναν και πάλι θα ήταν έτσι, μόνο που θα έστεκαν με τα χέρια στις τσέπες στα άλλα στέκια. Τη μόνη διαφορά στην εμφάνισή τους θα την έδινε το τσιγάρο, που θα βρισκόταν μόνιμα κρεμασμένο ανάμεσα στα χείλη τους και θα κουνιόταν πάνω κάτω καθώς θα μιλούσαν. Τώρα τα αγόρια τριγύριζαν νευρικά και τα λεπτά προσωπάκια τους στρεφόταν από τον Τσάρλι στα άλλα παιδιά και μετά πάλι στον Τσάρλι. Η Φράνση παρατήρησε πως μερικά είχαν κιόλας κουρευτεί για το καλοκαίρι. Τα μαλλιά τους ήταν κομμένα σύριζα και υπήρχαν σημάδια στο κεφάλι εκεί που η μηχανή είχε χωθεί πιο βαθιά. Αυτοί οι τυχεροί είχαν τις τραγιάσκες στις τσέπες τους ή ρηγμένες πίσω στο κεφάλι. Οι ακούρευτοι όμως που τα μαλλιά τους κατσάρωναν ελαφρά ακόμα μορουδίστηκαν στο σβέρκο τους, ντρέπονταν και φορούσαν τις τραγιάσκες ως τα αυτιά. Είχαν κάτι το κοριτσίστικο πάνω τους, παρόλο τα χοντροκομμένα και πρόστιχα αστεία τους. Ο φτηνός Τσάρλι, ούτε φτηνός ήταν, ούτε Τσάρλι τον έλεγαν. Είχε πάρει αυτό το όνομα και το είχε γράψει και στην ταμπέλα του μαγαζιού και η Φράνση το πίστευε. Ο Τσάρλι έπαιρνε το σέντ σου και σου έδινε ένα λαχνό. Πίσω από τον πάγκο ήταν ένας πίνακας με 50 γάτζους και από κάθε γάτζο κρεμόταν ένα δώρο. Τα καλά δώρα ήταν λιγοστά. Ένα ζευγάρι πατίνια, ένα γάντι του μπέισμπολ, μία κούκλα με αληθινά μαλλιά και κανένα δυο ακόμα. Από τους άλλους γάτζους κρέμονταν στυπόχαρτα, μολύβια και διάφορα μικροπράγματα του ενός σέντ. Η Φράνση παρακολουθούσε τον Νίλι καθώς αγόραζε ένα λαχνό. Έβγαλε τη βρώμικη κάρτα από το κουρελιασμένο φάκελο. Το 26. Η Φράνση κοίταξε τον πίνακα με ελπίδα. Ο Νίλι είχε κερδίσει ένα σκουπιστήρι για τις πένες του κοντιλοφόρου που άξιζε ένα σέντ. «Το δώρο ή το ζαχαρωτό?» ρώτησε ο Τσάρλι. «Ζαχαρωτό, θέλει και ερώτημα?» Έτσι γινόταν πάντα. Η Φράνση δεν είχε ακούσει ποτέ της να κέρδισε κανείς δώρο που άξιζε παραπάνω από ένα σέντ. Πραγματικά τα πατίνια ήταν σκουριασμένα και τα μαλλιά της κούκλας σκονισμένα, λες και τα παιχνίδια αυτά κρέμονταν εκεί πολύ καιρό προσμένοντας σαν το μολυβένιο στρατιωτάκι του παραμυθιού. Κάποια μέρα αποφάσισε η Φράνση που θα είχε 50 σέντς, θα αγόραζε όλους τους λαχνούς και θα κέρδιζε όλα τα πράγματα που κρέμονται στον πίνακα. Φαντάστηκε πως θα ήταν συμφερτική δουλειά. Πατίνι, γάντι και κούκλα και όλα τα άλλα πράγματα για 50 σέντς, ενώ τα πατίνια μόνο άξιζαν το τετραπλάσιο. Ο Νίλι θα έπρεπε να τη συνοδεύει εκείνη τη μεγάλη μέρα, γιατί τα κορίτσια πήγαιναν σπάνια στο μαγαζί του Τσάρλι. Πραγματικά υπήρχαν μερικά κορίτσια εκεί πέρα εκείνο το Σάββατο. Τολμηρά, αδιάντροπα, με πρόωρη ανάπτυξη. Κορίτσια που μιλούσαν δυνατά, έπαιζαν και γελούσαν με τα αγόρια. Κορίτσια που οι γείτονες προφήτευαν πως δεν θα είχαν καλό τέλος. Η Φράνση πέρασε απέναντι και πήγε στο ζαχαροπλαστείο του Τζίμπι. Ο Τζίμπι ήταν κουτσός. Ήταν ένας καλότροπος άνθρωπος, ευγενικός με τα μικρά παιδιά. Έτσι πίστευαν τουλάχιστον όλοι, μέχρι εκείνο το ηλιόλουστο απόγευμα που αποπλάνησε ένα κοριτσάκι μέσα στο σκοτεινό άθλιο δωμάτιο στο πίσω μέρος του μαγαζιού. Η Φράνση βρισκόταν σε δίλημα. Αν άξιζε ή όχι να θυσιάσει ένα σέντς για τη σπεσιαλιτέ του Τζίμπι, το σακουλάκι με το λαχνό. Η Μόντι Ντόνοβαν, ένα κορίτσι που έκανε κάπου κάπου παρέα μαζί της, ήταν έτοιμη να αγοράσει ένα. Η Φράνση άνοιξε δρόμο σπρώχνοντας τα παιδιά μέχρι που βρέθηκε πίσω από τη Μόντι. Προσποιήθηκε ότι θα ξόδευε το σέντς της. Κράτησε την αναπνοή της όση ώρα η Μόντι μετά από πολλή σκέψη έδειξε με μια δραματική κίνηση ένα φουσκωτό σακουλάκι στη βιτρίνα. Η Φράνση θα είχε διαλέξει ένα μικρότερο σακουλάκι. Κοίταξε πάνω από τον ώμο της φίλης της. Την είδε να βγάζει μερικά μπαγιάτικα ζαχαρωτά να περιεργάζεται το δώρο της, ένα μαντίλι από τραχή κάμποτο. Μια φορά είχε τύχει στη Φράνση ένα μπουκαλάκι με δυνατό άρωμα. Στάθηκε πάλι διστακτική χωρίς να μπορεί να αποφασίσει αν θα άξιζε να ξοδέψει ένα σέντς για ένα σακουλάκι με λαχνό. Η συγκίνηση της έκπληξης τη γοήτευε και σμήτρωγόταν το ζαχαρωτό. Η λογική όμως της έλεγε πως αφού είχε νιώσει τούτη τη συγκίνηση δίπλα στη Μόντι, όταν εκείνη αγόρασε το λαχνό της, ήταν σχεδόν το ίδιο πράγμα. Η Φράνση ανέβηκε στη λεωφόρο Μανχάταν, διαβάζοντας δυνατά τα καλόιχα ονόματα των δρόμων που περνούσε. Σκόουλς, Μίζερολ, Μόντροζ και ύστερα λεωφόρος Τζόνσον. Στις δύο τελευταίες λεωφόρους είχαν εγκατασταθεί οι Ιταλοί. Η περιοχή που το λέγανε Εβραϊκή άρχισε από την οδό Σίγκελ, έπιανε το Μουρ και το Μαγκίμπεν και έφτανε μέχρι το Broadway. Η Φράνση τράβηξε για το Broadway. Και τι υπήρχε τάχα σε αυτό το Broadway του Williamsburg, στο Brooklyn? Τίποτα άλλο από το ωραιότερο μαγαζί του κόσμου, όπου μπορούσες να αγοράσεις ό,τι τραβούσε η ψυχή σου με μερικές πενταροδεκάρες. Ήταν τεράστιο και αστραφτερό και είχε του κόσμου τα πράγματα. Ή τουλάχιστον έτσι φανταζόταν ένα 11χρονο κοριτσάκι. Η Φράνση είχε στα χέρια της ένα πενταράκι. Είχε στα χέρια της αγοραστική δύναμη. Μπορούσε να αγοράσει οτιδήποτε μέσα σε αυτό το μαγαζί. Ήταν το μοναδικό μέρος στον κόσμο όπου μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Φτάνοντας στο μαγαζί, άρχισε να σουλατσάρει πάνω κάτω στα διάφορα τμήματα, παίρνοντας στα χέρια της ό,τι της φάνταζε στο μάτι. Τι υπέροχο συνέστημα να πιάνεις ένα πράγμα, να το κρατάς για μια στιγμή, να το νιώθεις, να το χαϊδεύεις με το χέρι σου και ύστερα να το ξαναβάζεις με προσοχή στη θέση του. Το πενταράκι της έδινε αυτό το προνόμιο. Αν τύχαινε να τη ρωτήσει κάποιος υπάλληλος αν σκόπευε να αγοράσει κάτι, θα μπορούσε να το αποκριθεί μάλιστα, να το αγοράσει και να τον αποστομώσει. «Τα χρήματα είναι υπέροχο πράγμα», σκέφτηκε. Μετά από ένα όργιο ψηλάφισης έκανε την προγραμματισμένη αγορά της. 5 σέντς, ροζ και λευκές παστίλιες μέντας. Ξεκίνησε για το σπίτι της, παίρνοντας από τη λεωφόρο Γκράχαμ το δρόμο του γκέτο. Ήταν ξαναμένη από τη συγκίνηση που τους προκαλούσαν όλα τα γεμάτα καροτσάκια γύρω της. Καθένα ξεχωριστά ήταν και ένα μαγαζάκι, με ψητά παραγεμισμένα ψάρια, φρεσκοκομμένο σε καλένιο ψωμί και κάτι άλλο που μύριζε σαν βρασμένο μέλι. Παρακολουθούσε τους γενιοφόρους Εβραίους με τους κούφους τους από αλπακά και τα κοτλέ σακάκια τους που παζάρευαν με πάθος και αναρωτιόταν τι ήταν αυτό που έκανε τα μάτια τους τόσο μικρά και άγρια. Κοίταζε τα μικροσκοπικά σαν τρύπες μαγαζιά και ανάσαινε τη μυρωδιά από τα υφάσματα που ήταν σοριασμένα, ανάκατα, πάνω στους πάγκους. Παρατηρούσε τα πουπουλένια στρώματα που ανέμιζαν κρεμασμένα από τα παράθυρα, τα ζωηρόχρωμα ανατολίτικα φορέματα που στέγνωναν απλωμένως στις σκάλες κινδύνου και τα μισόγυμνα παιδιά που έπαιζαν στα αυλάκια των πεζοδρομίων. Μία έγκυος με πελώρια χιλιά καθόταν καρτερικά έξω στο πεζοδρόμιο σε μια σκληρή ξύλινη καρέκλα. Καθόταν στη ζεστή λιακάδα και παρακολουθούσε τη ζωή του δρόμου, κρατώντας μέσα στα σπλάχνα της το δικό της μυστήριο της ζωής. Η Φράνση θυμήθηκε πόσο είχε εξαφανιστεί εκείνη τη φορά που τους είχε πει η μαμά της ότι ο Ιησούς ήταν Εβραίος. Η Φράνση νόμιζε πως ήταν καθολικός. Η μαμά ήξερε όμως. Η μαμά είπε πως οι Εβραίοι δεν είχαν δει στο πρόσωπο του Ιησού παρά μόνο ένα ταραξία Ιουδαίο, που δεν ήθελε να δουλέψει την τέχνη του μαραγκού, να παντρευτεί και να νοικοκυρευτεί. «Και οι Εβραίοι πίστευαν πως δεν είχε γεννηθεί ακόμα ο δικός τους Μεσσίας», έλεγε η μαμά. Η Φράνση κοιτούσε την έγκυο Εβραία καθώς τα σκεφτόταν όλα αυτά. «Γι' αυτό νομίζω πως κάνουν τόσα πολλά μωρά οι Εβραίοι», συλλογίστηκε, «και γι' αυτό κάθονται έτσι ήρεμα και περιμένουν και δεν τρέπονται για τις πελώριες κοιλιές τους. Η καθεμιά τους νομίζει πως μπορεί να φέρει στον κόσμο τον πραγματικό μικρό Ιησού. Γι' αυτό το λόγο περπατούν έτσι καμαρωτά όταν περιμένουν μωρό. Ενώ οι Ιρλανδέζες δείχνουν πάντα να ντρέπονται. Ξέρουν πως δεν θα φέρουν ποτέ στον κόσμο έναν Ιησού. Θα είναι απλώς άλλος ένας Μάικ. Όταν μεγαλώσω κι εγώ και είναι να αποκτήσω μωρό, Θα προσέχω να περπατάω αργά και καμαρωτά και ας μην είμαι ευραία. Ήταν πια μεσημέρι όταν η Φράνση έφτασε σπίτι. Σε λίγο μπήκε μέσα η μαμά με τη σκούπα και τον κουβά της, που τα βρόντισε σε μια γωνιά με αυτό τον τελικό βρόντο που σήμαινε πως δεν θα τα ξανάπιανε μέχρι τη Δευτέρα. Η μαμά ήταν 29 χρονών. Είχε μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια και ήταν γρήγορη στα χέρια. Ήταν επίσης καλοφτιαγμένη. Δούλευε σαν θυρωρός και φρόντιζε σαν καθαρίστρια 3 διαμερίσματα. Ποιος θα το πίστευε ποτέ πως η μαμά σφουγγάριζε πατώματα για να θρέψει την τετραμελή οικογένειά της. Ήταν πάντα τόσο χαριτωμένη, κομψή και ζωηρή που φλιαρούσε διαρκώς ευδιάθετη. Παρόλο που τα χέρια της ήταν κοκκινισμένα και σκασμένα από τις ποτάσες, ήταν λεπτά και καλοφτιαγμένα, με όμορφα κυρτά οβάλ νύχια. Όλοι έλεγαν πως ήταν κρίμα να είναι αναγκασμένη να σφουγγαρίζει πατώματα μια τόσο λεπτή και χαριτωμένη γυναίκα σαν την Κέτι Νόλαν. «Μα τι άλλο μπορούσε να κάνει με τον άντρα που είχε», έλεγαν. Παραδέχονταν όμως πως ο Τζόνι Νόλαν ήταν ένας όμορφος αξιαγάπητος λεβέντης, πολύ ανώτερος από όλους τους άλλους άντρες της γειτονιάς, αλλά ήταν μπεκρής. Αυτό έλεγαν και ήταν αλήθεια. Η Φράνση φώναξε τη μαμά να προσέχει την ώρα που έβαζε τα 8 σέντς στον κουμπαρά. Πέρασαν 5 ευχάριστα λεπτά, κάνοντας υποθέσεις και λογαριάζοντας πόσα περίπου είχαν μαζέψει εκεί μέσα. Η Φράνση πίστευε πως κόντευαν να γίνουν 100 δολάρια. Η μαμά είπε πως το πιθανότερο ήταν να είναι γύρω στα 8. Η μαμά έδωσε οδηγίες στη Φράνση να πάει να ψωνίσει κάτι για το μεσημεριανό φαγητό. «Πάρε 8 σέντς από το ρεγισμένο φλιτζάνι και αγόρασε ένα τέταρτο εβραϊκό ψωμί. Και πρόσεχε να είναι φρέσκο. Ύστερα πάρε ένα πενταράκι και πήγαινε στο Ζαουρβέιν και πες του να σου δώσει μία γλώσσα. Μα πρέπει να έχεις τα μέσα για να σου δώσει. Να του πεις ότι τη θέλει η μητέρα σου», επέμενε σταθερά η Κέτι. Σκέφτηκε κάτι και συνέχισε. «Αναρωτιέμαι αν είναι σωστό να δώσουμε 5 σέντς για να αγοράσουμε κουλουράκια ή να βάλουμε τα χρήματα στον κουμπαρά». «Ω, μαμά, είναι Σάββατο. Όλη τη βδομάδα έλεγες πως θα μπορούσαμε να φάμε γλυκό το Σάββατο». «Εντάξει, αγόρασε και κουλουράκια». Ο μικρός εβραϊκός φούρνος ήταν γεμάτος χριστιανούς που αγόραζαν εβραϊκό ψωμί από σίκαλη. Η Φράνση παρακολουθούσε τον άνθρωπο καθώς έβαζε σε μια χάρτινη σακούλα το τέταρτο του καρβελιού που του ζήτησε. Με την υπέροχη τραγανή και αφράτη κρούστα του και αλευρωμένο από κάτω, ήταν σίγουρα το πιο νόστιμο ψωμί στον κόσμο, σκέφτηκε. Φτάνει βέβαια να ήταν φρέσκο. Μπήκε απρόθυμα στο μαγαζί του Ζαουρβέιν. Άλλες φορές έδινε τη γλώσσα και άλλες όχι. Οι φέτες της γλώσσας που κόστιζαν 75 σέντς η λίβρα ήταν μονάχα για τους πλούσιους. Αλλά όταν είχε πουληθεί σχεδόν όλοι, μπορούσες να αγοράσεις την άκρα της για ένα πενταράκι, αν είχες τα μέσα με τον κύριο Ζαουρβέιν. Φυσικά δεν απόμεινε και πολλή γλώσσα σε αυτή την άκρη, παρά μόνο μερικά τραγανά με μια υποψία κρέατος. Έτυχε να βρει τον Ζαουρβέιν στις καλές του εκείνη τη μέρα. «Η γλώσσα τελείωσε από χθες», είπε στη Φράνση. «Μα κράτησα την άκρη της για σας, γιατί ξέρω πως της μαμά σου της αρέσει η γλώσσα. Και εμένα μ' αρέσει η μαμά σου. Να της το πεις, τ' ακούς?» «Μάλιστα, κύριε», ψιθύρισε η Φράνση. Με τα μάτια χαμηλωμένα στο πάτωμα, ένιωσε το πρόσωπό της να φουντώνει. Δεν τον χώνευε τον κύριο Ζαουρβέιν και δεν θα έλεγε στη μαμά της αυτό που της είπε. Από το ζαχαροπλαστείο αγόρασε 4 κουλουράκια, διαλέγοντας προσεκτικά αυτά που είχαν περισσότερη ζάχαρη. Μόλις βγήκε από το μαγαζί, έπεσε πάνω στον ύλη. Αυτός έριξε μια ματιά στη σακούλα και χοροπήδησε ενθουσιασμένος σαν είδε τα κουλουράκια. Παρόλο που είχε φάει 4 σέντς ζαχαρωτά εκείνο το πρωί, πεινούσε πολύ και παρότρινε τη Φράνση να τρέχει σε όλο το δρόμο για να φτάσουν γρηγορότερα στο σπίτι. Ο μπαμπάς δεν ήρθε στο σπίτι για φαγητό. Ήταν τραγουδιστής και σερβιτόρος, πράγμα που σήμαινε πως δεν δούλευε πολύ συχνά. Περνούσε συνήθως τα πρωινά του Σαββάτου στα γραφεία του σωματείου, περιμένοντας μήπως του παρουσιαστεί καμιά δουλειά. Η Φράνση, ο Νίλη και η μαμά έφαγαν θαυμάσια. Από μία χοντρή φέτα γλώσσα ο καθένας, 2 κομμάτια ευωδιαστό ψωμί από σίκαλη, αλυμένο με φρέσκο βούτυρο, ένα ζαχαρωμένο κουλουράκι και μία κούπα δυνατό ζεστό καφέ με μία κουταλιά συμπυκνωμένο γάλα. Οι Νόλαν είχαν μια δική τους αντίληψη για τον καφέ. Ήταν η μοναδική τους πολυτέλεια. Η μαμά ετοίμαζε μια γεμάτη κατσαρόλα κάθε πρωί και τον ζέστενε για το μεσημεριανό και το βραδινό φαγητό, και έτσι ο καφές γινόταν δυνατότερος όσο προχωρούσε η μέρα. Το νερό ήταν πολύ περισσότερο και ο καφές ελάχιστος, αλλά η μαμά έβαζε μέσα ένα σβόλο σικορέ που του έδαινε δυνατή γεύση και τον έκανε πικρότερο. Καθένας τους είχε δικαίωμα για 3 φλιτζάνια καφέ με γάλα την ημέρα. Αν τώρα ήθελε κάποιος να πιει σκέτο καφέ, ήταν ελεύθερος ό,τι ώρα το τραβούσε η όρεξή του. Καμιά φορά, όταν δεν υπήρχε τίποτα φαγόσιμο στο σπίτι και έξω έβρεχε και ήσουν ολομόναχος, ήταν θαυμάσιο να ξέρεις ότι έχεις κάτι, έστω και αν αυτό ήταν μόνο ένα φλιτζάνι σκέτος και πικρός καφές. Στα 2 αδέρφια άρεσε ο καφές, αλλά σπάνια τον έπιναν. Σήμερα, όπως συνήθως, ο Νίλι άφησε τον καφέ του σκέτο και έφαγε το συμπυκνωμένο γάλα αλυμένο στο ψωμί του. Ρούφηξε λίγο σκέτο καφέ έτσι για τον τύπο. Η μαμά σερβίρισε τον καφέ της Φράνση και έβαλε μέσα το γάλα, παρόλο που ήξερε πως το κοριτσάκι δεν θα τον έπινε. Της Φράνση της άρεσε η μυρωδιά του καφέ, όπως της άρεσε να αισθάνεται τη ζεστασιά του. Όση ώρα έτρωγε το ψωμί και το κρέας της, κρατούσε το φλιτζάνι της μέσα στη χούφτα της, απολαμβάνοντας τη ζεστασιά του. Κάθε τόσο ανάσαινε τη γλυκόπικρη μυρωδιά του. Προτιμούσε να τον μυρίζει παρά να τον πίνει. Μετά το φαγητό ο καφές χυνόταν στο νεροχύτη. Η μαμά είχε 2 αδελφές, τη Σίση και την Ήβη, που τους επισκέπτονταν συχνά. Κάθε φορά που έβλεπαν να χύνεται καφές, έκαναν κήρυγμα περισπατάλης. «Η Φράνσιν δικαιούται ένα φλιτζάνι καφέ σε κάθε γεύμα, όπως όλοι μας», εξηγούσε η μαμά. «Αν προτιμά να τον χύνει αντί να τον πίνει, δεν έχω αντίρρηση. Νομίζω πως είναι καλό να μπορούν να σπαταλούν κάπου-κάπου κάτι άνθρωποι σαν εμάς και να φαντάζονται πως θα ήταν η ζωή τους αν είχαν την οικονομική άνεση και δεν ήταν καταδικασμένοι στη μιζέρια». Αυτή η περίεργη άποψη ικανοποιούσε τη μαμά και ευχαριστούσε τη Φράνση. Ήταν ένας από τους δεσμούς που ένωνε το στερημένο φτωχό και το σπάταλο πλούσιο. Το κοριτσάκι ένιωθε πως και αν ακόμη είχε λιγότερα από όλους τους κατοίκους του Williamsburg, κατά κάποιον τρόπο είχε περισσότερα. Ένιωθε πλουσιότερη επειδή είχε κάτι να σπαταλήσει. Έτρωγε αργά το ζαχαρένιο κουλουράκι της γιατί δεν ήθελε να χάσει τη γλυκιά του γεύση, ενώ ο καφές της πάγωνε. Με μία μεγαλόπρεπη χειρονομία τον έχινε στον οροχήτη, νιώθοντας κι αυτή για μια φορά πως έκανε μια σπατάλη.